Urrezko aizkora. Munduan beste asko bezala, familia pobre bat bizi zen mendian. Baserritarrak ziren. Behin, gizona erreka ondoan egurra txikitzen ari zenean, kolpe txar bat eman, eta errekara erori zen aizkora. Gizona, erreka ondoan eseri zen eta kezatzen hasi zen, aizkorari gabe geratu zelako. Halako batean, ibaiko espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Aizkora errekara erori zait, eta orain ezin dut egurra txikitu, eta etxean ez daukagu egurrik. Ze egin aldut?
Ibaiko espirituak probat egin nahi zuen, gizonat zintzoa zen ala ez jakiteko, eta urrezko aizkora bat atera zuen urazpitik, eta galdetu zion.
Hau da, zure aizkora.
Ez, hori ez da nire aizkora, nirea txikiagoa da.
Ibaiko espirituak orduan, zilarrezko aizkora atera zuen, eta galdetu zion.
Hau da, zure aizkora.
Ez, hori ez da nirea, nirea zaharragoa da.
Azkenean, burdinazko aizkora atera zuen, eta berriz, galdetu zion.
Hau da,
bai, hoize da nire aizkora.
Orduan, ibaiko espirituak hiru aizkorak oparitu zizkion. Gizona, zintzoa zelako. Gizona, txoria baino alaiago itzuli zen herrira, eta istorioa kontatu zuen herriko tabernan. Hori entzun ondoren, beste baserritar bat, isil-isilik, aizkora zahar bat hartu eta errekara joan zen. Uretara bota zuen eta ibai ondoan negarrez hasi zen. Ibaiko espiritua agertu zen eta ea zer zuen galdetu zion.
Aizkora galdu dut,
erantzun zion gizonak. Espirituak urrezko aizkora atera zuen ibaitik eta galdetu zion.
Hau da zure aizkora. Zure aizkora.
Bai, hoize da nire aizkora.
Ibaiko espiritua konturatu zen, gizona etzela zintzoa, gezurtia zela. Orduan, ibaian eskutatu zen eta urrezko aizkora berarekin eraman zuen. Eta gizon gezurtia, triste eta aizkorarik gabe itzuli zen herria.
Eta hau alabazan, ez bazan, sardadila kalabazan, eta atera dadila Iruñeko Konpainia plazan.